että valtaosa teistä on kuunnellut minua tänään jo 3 tuntia. Että ette ole järin iloisia, jos nyt puhuisin vielä 1 tunnin lisää. Ai olisit, mutta silloin täytyy huomata, että te olette vähemmistö kuitenkin. Mutta aivan muutama ajatus tähän tilaisuuden, on tämmöistä alku- tai keskiosaa. Sillä Johannes 10:10 Jeesus sanoi, varas ei ole tullut muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että teillä, heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Olin muutamia vuosia sitten lasten lasteni kanssa. Ja nuorin silloin näistä lastenlapsista, liekköhän oli sitten 2 vuoden ikäinen tai suunnilleen. Minä en oikein tarkkaan muista, missä he oppivat puhumaan. Onko se siinä 2 vuoden paikkeilla? Jossakin siellä paikkeilla hän oli. Ja vietimme siinä sitten yhteistä hetkeä ulkona. Leikimme hiekkalaatikolla, tehtiin hiekkakakkuja. Sitten me ryömimme sieltä marjapensaiden alta. Olimme piilosilla ja meillä oli kaikenlaista hauskaa. Näin lapsista, tästä pienimmästä, niin kuin muistakin, että heillä on hauskaa. Ja täytyy myöntää, että minullakin oli aika hauskaa. Ja sitten kun olimme siinä aikamme leikkineet, niin tämä 2-vuotias suunnilleen juoksee sieltä kädet ojossa minun luokseni. Lastenlapset kutsuvat minua ukiksi, mutta tältä pienimmältä puuttui määrättyjä kirjaimia. Ja hän kutsui minua Utiksi. Ja kun hän tulee sieltä, niin hänen tullessansa huutaa, Utti, Utti. Sitten hän kietoo kätensä minun ympärilleni ja katsoo minua suoraan silmiin ja sanoo, Hatte tuo. No, jotkut hymäsitte, mitä se tarkoitti. Se tarkoitti hallelujaa, suomennettuna. Ja silloin, kun tuo pieni tyttö sanoo hattetua, me nyt ikinä ei oltu sitä sanaa häneltä opetettu. Ja vanhemmatkin sitten ihmettivät, että mistä ihmeestä se yleensä sitten tuli. Mutta minä ymmärsin silloin tuossa hetkessä, että tuo pieni lapsi koki, että nyt elämä on sitä, mitä sen todella tulee olla. Tässä on nyt kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Hattetua. Kun ajattelemme tätä uskon elämää, niin Jumala on tarkoittanut tämän uskon elämän sisällön tällaiseksi, että se olisi rikas ja olisi yltäkylläinen elämä Kristuksen tuntemisen kautta. Joskus 60-luvulla meillä Suomessa oli helluntaiherätyksen maailmankonferenssi. Ja muistan aina, kun silloinen helluntai-veteraani Lievi Petrus, joka oli pohjoismainen yksi pioneeri hengellisissä asioissa, niin saarnasi ehtoolliskokouksessa. Ja hän sanoi tällä tavalla, Jumalan suunnitelma ja tahto on, että uskovilla on rikas huvielämä. Se sana huvielämä tietenkin voi tuntua teistä monista oudolta, mutta sitten hän jatkoi ja sanoi, mutta se huvielämä, jonka Jumala haluaa antaa omillensa, ei ole ulkoinen, vaan hän haluaa painaa sen meidän sydämiimme ja antaa rikkaan sisäisen huvielämän meidän sisäiseen maailmaamme. Ja tällä hän tarkoitti juuri tätä, minä olen tullut, että teillä olisi elämä, olisi sisäisesti rikas ja yltäkylläinen elämä ja olotila, joka vain voidaan tulla tuntemaan Kristuksen tuntemisen kautta. Muutama asia, mitkä voivat vaikuttaa sen, että uskoa voi kadottaa tämän, ja uskon elämä muuttuu apaattiseksi, ilottomaksi, vaikeaksi. Siinä on osia tekijöitä, joista muutama nyt vain mainitsen. Ensimmäisenä tietenkin on, jos synti astuu uskovan elämään. synti riistää aina uskovaiselta sisäisen elämän ilon. Siitä katoaa Kristuksen tuntemisen kautta tullut sisäinen autuus, yltäkylläisyys, elämän yltäkylläisyyden tuntu. Se kävee automaattisesti. Sen tähden Raamattu aina kaikkialla opettaa, että todella yltäkylläistä elämää elävä ihminen on ihminen, joka on kokenut Jeesuksen veren jatkuvan puhdistuksen elämässänsä. Vanhemmat ihmiset muistanevat rovasti Urho Muroman ainakin nimeltä. Suomen kansan herättäjä. Kun hän kuoli vuoteellansa, niin siihen kutsuttiin kaikki hänen lähiomaisensa. Ja kun omaiset ovat siinä, niin Urho Muroma kysyi omaisilta, tiedättekö, mistä Jeesus tuntee Urho Muroman? Ja viittasi siihen hetkeen, kun he lähtee täältä. No, omaiset antoivat erilaisia lausuntoja, ja en varsinaisesti osaa niitä siterata, mutta ajatuksen osaan. Yksi ja toinen toi julki, totta kai Jumala tuntee Urho Muroman. Onhan hän Suomen kansan tämänhetkinen tunnetuin herätyssaarnaaja. Olisi melko mahdotonta, etteikö Jumala tuntisi Urho Muromaa. Totta kai Jumala tuntee sinut. Ja yksi ja toinen sanoi yhtä ja toista. Mutta mikään ei ollut Muromalle tyydyttävä vastaus. Sitten Muroma itse sanoi, tottahan Jeesus Urhon tuntee, kun on pessyt sen niin monta kertaa. Elämän rikkaus koetaan silloin, jos me koemme sydämissämme jatkuvaa Jeesuksen veren puhdistusta, vapautta synnistä. Se tuo elämän rikkauden. Toinen vaaratekijä on se, josta päivällä hiukan raamatutunnilla puhuimme. Uskoa tunnustava Kristuksen oma ajautuu lainalaiseen uskon elämään, jossa yritetään tehdä jotain sellaista, joka miellyttäisi Jumalaa, jossa yritetään itse ikään kuin ansaita jotakin. Lainalaisen uskon elämän ensimmäinen tuntomerkki on, henkilö kadottaa pelastuksen ilon. Sillä on vaikea iloita, jos ihminen katselee itseänsä. Ja rehellisyyttä yleensä uskovista löytyy ja todetaan, kuinka kehnoja ollaan, kuinka huonoja ollaan. Vaikea minun on sanoa katsellessani itseäni hallelujaa, ylistys Jumalalle. Kyllä se tuntuu vaikealta. Mutta miksi silti ylistän Jumalaa, kiitän Jumalaa? En sen tähden, mitä minä olen, vaan sen tähden, mitä Kristus on. Se perustuu kokonaan siihen, eikä siihen. Mutta lainalainen uskonelma laittaa katselemaan itseänsä. Silloin on vaikea kiittää. Silloin on vaikea ylistää. Nyt Jumalan tahto on kuitenkin, että sinä kiinnität katseesi Jeesukseen, uskon alkajaan, pois itsestäsi, omasta heikkoudesta tai omasta huonoudestasi. Lainalaisessa uskon elämässä oleva henkilö ei kykene luottamaan täysin Kristukseen. Minun lapsuuteni maisemissa on lossi, jolla viedään sekä autoja, matkaajia, virran ylitse. Mutta muistan lapsuudestani, tuon saman lossin vieressä oli soutuvene. Ja sillä soutuveneellä soutaja vei ihmisiä tuon joen ylitse. Ja kun ihmiset tulivat siihen virran rannalle ja heidän oli astuminen siihen veneeseen, niin siinä tuli hyvin erilaisia ihmisiä aina. Jotkut pelkäsivät mahdottomasti sitä venematkaa. Jotkut nauttivat siitä tavattomasti. Ja kun ihmiset tulivat siihen veneeseen, niin osa näistä ihmisistä astuessaan veneeseen, ne eivät ottaneet edes reppua pois selästä. Tai jos siellä oli matkalaukku, niin otti sen tuohon syliinsä. Ja sitten kun he astuivat veneeseen ja istuivat siihen, he tarrasivat hirvittävän lujasti laidoista kiinni. Ja hampaat irvissä he siinä istuivat ja puristivat. Ja soutaja souti ja mentiin sitä virran ylitse. Osa näistä matkaajista, kun tuli, niin heittivät heti reppunsa ja matkalaukkunsa siihen veneen pohjalle johonkin. Ja usein he istahtivat siihen veneen takatukudalle. Ja kun oli kaunis kesäinen päivä, niin kuin tänäänkin, he nostivat toisen jalan päälle, katselivat taivaan lintuja, aaltojen liippuroista kuuntelivat. Ja hyvin usein tällaiselta matkaajalta vielä tuli pieni lauluun tai jonkun laulun säkeistön lirautus siihen huomaamatta. Jotkut viheltelivät ja olivat hyvin onnellisia ja hyvin vapautuneita. Ja toinen saattoi olla samassa veneessäkin yhtä aikaakin. Toinen irvistelee. Ja hyvin vaikeeta. Minkä tähden? Toinen luotti soutajaan ja veneeseen, että se vie hänet virran ylitse. Toinen epäili sekä soutajaa että venettä. Eikä millään, vaan koko aika pelko, mennäänkö pohjaan. Mitenkään tästä päästään. Molemmat pääsivät toiselle rannalle, mutta ihan erilainen matka oli näille matkustajilla. Toisella oli hyvin mielenkiintoinen, rikas ja yltäkylläinen. Toiselle se oli aika kauhistuttava matka. Minä olen pistänyt uskon elämässä saman merkin. Toisille tämä matkan teko hirvittävä rasitus. En minä väitä, etteikö Jumala veisi kaikenlaisia irvistelijöitä perille. Sitä minä en käy väittämään. Mutta yhden minä väitän. Toisilla on paljon miellyttävämpi matka kuin toisilla. Jumala tahtoo, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Vaikka päämäärä on selvä, mihinkä ollaan, Jumalan tahto on, että matkalla olisi myös miellyttävää. Voitaisiin iloita Kristuksen sovitustyöstä, luottaa täysin siihen, se riittää, se kestää, se kantaa perille. Minun ei tarvitse yrittää siinä tehdä jotakin. Se olisi kuitenkin niin, ellei Kristuksen työ riitä, niin vaikka tekisit mitä muuta tahansa, niin se tulee olemaan täysin hyödytöntä. Jos hänen työnsä ei riitä mikään muukaan sitten. Mutta tänään me iloitsemme, että niin kuin lauluntekijä sanoo, Golgatan työ on täydellinen, sen todistaa haavat Jeesuksen. Minä voin luottaa täysin hänen armoonsa, täysin hänen täytettyyn työhönsä, se on riittävä. Ja kokea elämän rikkauden yltäkylläisyyden Kristuksessa. Kolmas asia, joka voi riistää tämän rikkaan yltäkylläisen elämän osallisuuden, on anteeksi antamaton mieli. Katkeruus tai anteeksi antamattomuus. Valaisen kahdella esimerkillä tämän tilanteen vain. Eräs henkilö tuli luokseni mennessäni uudelle paikkakunnalle työntekijäksi. Ja hän tuli ja kertoi minulle, kuinka häntä oli loukattu hänen omasta mielestänsä. Ja kun hän kertoi tuota asiaa, hän kertoi sen hyvin palavasti. Samanlaisella innolla, kun olen kuullut joskus jonkun kertovan, kun Jeesus pelasti hänet. Hän kertoi tuota, kuinka häntä oli loukattu. Ja minun tuli vähän sääli tuota henkilöä, ja minä päätin siinä, että tämä asia pitää heti korjata. Sain sellaisen ajatuksen, käsityksen vaan, että tämä on nyt juuri tapahtunut asia. Ja ajattelin, että se on parempi kuin saada heti tämä poispäin, ettei se jää vaivaamaan ja kiusaamaan. Mutta sitten kysyin tältä henkilöltä, että anteeksi niin, koska tämä muuten tapahtui? Hän katsoi minun ja sanoi, niin, mitä siitä nyt on aikaa? 22 tai 23 vuotta siitä on aikaa. Mutta hän kertoi sen sellaisella innolla hehkulla, että minä luulen, että se on tapahtunut nyt justiin pari päivää sitten. Ja kun hän sanoi, että se on 22 vuotta, mä ajattelin, voi hirvittävä. Ajatelkaa, mikä järkyttävä osa uskovalla ihmisellä. 22 vuotta ainoana hengen ravintona se, että joku on loukannut häntä joskus. No eihän siinä voi olla yltäkylläistä ja rikasta elämää. Sehän on ihan varma asia, jos ihminen elää tällaisessa tilassa koko uskon elämänsä. Vapautuminen katkeruudesta edellyttää samanlaisen ratkaisun kuin uskon ratkaisu, eli tahdon ratkaisu. Pelastushan on tämän ratkaisun takana, minä tahdon. Ja kun sinä tahdot, Jumalan armo ilmestyy pelastukseksi. Katkeruudesta ei pääse vapaaksi muuta kuin tahdon ratkaisun kautta. Minä tahdon. Ja kun sinä tahdot, sinä koet jumalallisen vapauttavan vaikutukseen. Ja mitä se käytännössä merkitsee? Se merkitsee yltäkylläisen rikkaan elämän portit jälleen avautuvat sinulle. Anteeksi antamaton mieli. Vuokseni tuli eräs neitonen. Kävin monta kertaa siinä toimistossa keskustelmassa, niin kuin sanotaan, sieluhoidollisissa asioissa. Ja aina kun olimme keskustelleet ja aina kun olimme rukoilleet, aina minulle jäi sellainen tuntu, että tämä nuori ihminen ei saanut apua. Eikä hän saanutkaan, koska hän tuli vähän ajan päästä taas uudestaan. Kunnes eräänä päivänä me olimme taas keskustelleet, ja siinä keskustelussa kaikki tuntui hyvin tukkoiselta ja vaikealta. Mutta sanoin kuitenkin hänelle, että polvistutaan yhdessä ja rukoillaan vielä. Ja niin me polvistuimme. Ja kun polvistuimme, niin samassa hetkessä tämä nuori neitonen niin kuin parahtaa ja huudahtaa. Minä annan äidille anteeksi. Ja samassa Jumala täytteli pyhällä hengellä. Hän rupesi puhumaan uusin kielin ja ylistämään Jumalaa. Kaikki ne kerrat, mitkä oli käynyt luonani, hän oli aina välttänyt puhumasta sitä tosi asiasta, mikä siellä oli. Se tosiasia oli anteeksi antamaton mieli. Ja se kohdistui tässä tapauksessa äitiinsä. Se oli aina se tosiasia, mutta ei koskaan kertonut sitä minulle. Hän ei koskaan puhunut siitä mitään. Hän puhui aina muut ummet ja lammet. Mutta se, kun totuuden hetki tuli, hän sanoi, minä annan anteeksi. Silloin myös Jumalan virran avautui hänen kohdallansa. On monia muita asioita tietenkin yksilöihmisten kohdalla, joista voidaan sanoa, että se on este. Ja tietenkin Jumalan tahto on, ja mekin toivomme, että tämän kaltaiset esteet voisi ja voitaisiin raivata pois meidän elämästämme. Tullaksemme osalliseksi yltäkylläisestä Kristuselämästä. Sillä ei totisesti Jumalan tahto ole meihin nähden se, että me ainaisessa vaikeroimisessa, ainaisessa ahdistuneisuudessa, ainaisessa sidonnaisuudessa yritämme rämpiä jollakin tavalla tätä uskon elämää. Vaan kyllä Jumalalla on paremmat ajatukset omiansa ja lapsiansa nähden. Ja se on, että meillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Avataan kukin omalta kohdaltamme sydämme tälle Jumalan sanan hengen vaikutukselle. Ja ollaan valmiit, jos tarvetta on, laittamaan se pois, mikä estää, ja sanomaan Herra, astu elämääni yltäkylläisen elämän antajana. Jotenka siunausta ja aamen.